Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, ми приступаємо до вивчення 18-го розділу з Євангелія від Іоанна. У нашій минулій передачі ми завершили розмову про прощальне вчення нашого Господа, яке ми розпочали ще в 13-му розділі цієї з Євангелії, і кульмінацією якого стала молитва Ісуса у 17-му розділі. Один з батьків ранньої церкви, святий Августин, так сказав про це останнє вчення Спасителя. Це надзвичайно просте за своїми словами, але надзвичайно глибоке по своєму змісту вчення Господа Ісуса. Це щира правда, друзі. Зараз ми підійшли до п'ятої частини Євангелія від Іоанна, яку можна назвати так – «Свідчення Ісуса цьому світові». Цей розділ включає 18-й, 19-й і 20-й розділи цієї Євангелії. У 18-му розділі мова йде про арешт Ісуса і про суд над Спасителем у первосвящеників і у прокуратора Понтія Пілата. Також ми довідаємося тут про зречення одного з найближчих учнів Господа – Симона Петра. Виклад євангельських подій у Іоанна відрізняється від того, що ми читаємо у синоптичних Євангеліях – у Матвія, Марка та Луки. У трьох синоптичних Євангеліях акцент робиться на земну сутність Христа, на його людську природу, а також на страждання нашого Спасителя. Дійсно, у синоптичних Євангеліях ми читаємо, що Ісус, йдучи до Єрусалиму, говорить головним чином про свою майбутню смерть, про страждання від рук язичників і нарешті про своє тілесне воскресіння. У Євангелії від Іоанна підкреслюється божественність Господа Ісуса. У цій Євангелії Спаситель з'являється нам як Боголюдина. І тут головним чином говориться про Його славу. Тому у всіх подіях останніх розділів Євангелії від Іоанна, в арешті Ісуса, в Його смерті і, звичайно, у Його воскресінні, нам з'являється саме слава Христа. Та й протягом усієї цієї Євангелії Ісус постійно говорить про те, що Він повертається до Батька, до небесної слави, що належить Йому. А тепер давайте прочитаємо перший та другий вірші. Промовивши це, Ісус вийшов із учнями своїми на той бік потоку Кедрону, де був сад, до якого ввійшов він та учні його. Але Юда, що видав його, знав те місце, бо там часто збиралися Ісус і його учні. Чому Ісус залишив Єрусалим і перейшов потік Кедрон? Очевидно, Господь вчинив так завжди, будучи у святому місці. Лука пише у 21-му розділі: «За дня ж він у храмі навчав, а на ніч виходив та перебував на горі, що зветься Оливна». А в 22-му розділі у 39-му вірші Лука пише: «І він вийшов і пішов за звичаєм на гору Оливну». Але щоб потрапити з Єрусалима на Оливну гору, було необхідно перетнути Кедрон. Наш Господь переходить потік Кедрон після того, як Юда Іскаріот уже прийняв рішення зрадити його. Можливо, ви пам'ятаєте, як у Старому Завіті інша людина, точно так само зраджена близькими йому людьми, змушена була перетнути цей потік. Це був цар Давид, коли його рідний син Авесалом очолив повстання проти рідного батька, а Ахітофел, друг і порадник Давида, зрадив його. Наскільки ми знаємо, Ісус ніколи не залишався на ніч у самому Єрусалимі. Весь останній тиждень свого життя Господь ходив у Віфанію і ночував у домі своїх друзів. І от в останню ніч Спаситель залишив святе місто, щоб відправитися в Гефсиманський сад. Ісус йде в спокійне і тихе місце, щоб дати своїм ворогам можливість схопити його. Вони хотіли накласти на нього руки, але, боячись народу, не наважувалися зробити це в храмі або на вулицях Єрусалима. Зверніть увагу, що Євангеліє від Іоанна нічого не повідомляє нам про душевні страждання Господа Ісуса в Гефсиманському саду. Апостол Іоанн нічого не говорить і про молитву нашого Господа. Замість цього євангелист пише про його славу. Ми вже говорили, що апостол Іоанн підкреслює божественність Христа, тоді як в інших Євангеліях розповідається більше про людську сутність Спасителя. Ми побачимо далі, що Ісус не противився арештові. Він був агнцем Божим, котрий не пручався своїм ворогам. Пророк Ісаїя пише у 53-му розділі у 7-му вірші своєї книги. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стрижіями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Гідність і велич особистості Господа у цей час вражає. Пам'ятаєте, минулого разу, коли вороги Ісуса намагалися схопити Його, Він сховався від них. Як бачимо, Спаситель міг просто зникнути чудесним образом. Однак тут Він, немов сам, віддає себе в їхні руки. На це нам дуже важливо звернути увагу. Читаємо третій вірш. Отож Юда, взявши відділ війська та службу від первосвящеників і фарисеїв, приходить туди із смолоскипами та з ліхтарями та з зброєю. Лука приводить нам у 22-му розділі своєї Євангелії слова Христа. А до первосвящеників і влади, сторожі храму та старших, що прийшли проти нього, промовив Ісус. Немов на розбійника вийшли з мечами та киями. Іоанн пише, що за Ісусом прийшов цілий загін воїнів і служителів. Матвій теж повідомляє, що з Іудою Іскаріотом прийшла ціла юрба. Загін являв собою 10-ту частину легіону, що складало приблизно 500 чоловік. Як по-вашому, навіщо його ворогам потрібно було приходити за Ісусом з таким військом? Справа в тому, що первосвященики знали, що Господь здатний творити чудеса. І вони думали, що якщо за Ісусом послати достатню кількість озброєних людей, вони зуміють схопити Його. Але подивіться на велич і гідність нашого Спасителя. Четвертий вірш. А Ісус, усе відавши, що з Ним статися має, виходить та й каже до них: «Кого ви шукаєте?» Друзі, невже ви думаєте, що Ісус Христос був просто нещасним бідолахою, якого загнали в глухий кут хитрі релігійні начальники? Якби він сам не віддався в їхні руки, уся їхня зброя була б марною та непотрібною. П'ятий вірш. Йому відповіли: «Ісуса Назарянина». Він говорить до них: «Це я». А стояв із ними Юда, що видав його. Я б не хотів, друзі мої, щоб ви пропустили важливу подробицю, що представлена нам тут. Ці люди назвали Спасителя Ісусом Назареєм. Його вороги не побажали віддати Господові честь, що належить йому по праву. Вони не хотіли називати його Христом. Звичайно, усе правильно. Ім'я Ісуса вище всякого імені, як сказано в посланні до Филип'ян у 2-му розділі, в 9-му вірші. Але настане день, коли ті, хто живуть на цій землі, і навіть ті, хто знаходяться під землею, визнають Його як Спасителя, Христа, Сина Бога Живого. Воїни, що прийшли, не знали Ісуса. І саме дивне тут, що Юда Іскаріот теж не взнав Його. Чому ж Юда не взнав Господа? Павло пише у 2-му посланні до Коринтян у 4-му розділі. Коли ж наша Євангелія і закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього світу засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії слави Христа, а Він – образ Божий. А в 1-му посланні до Коринтян у 2-му розділі сказано, що людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Я думаю, що Юда не взнав Ісуса, тому що Спаситель стояв там як Господь слави. Але от, що відбувається далі. І як тільки сказав їм «це я», вони подалися назад та й на землю попадали. Ми читаємо в 14-му вірші 1-го розділу цієї Євангелії наступні рядки. «І Слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу, як однородженого від Отця». Навіть у цю темну годину, коли Господь віддавав себе в руки своїх ворогів, як агнець Божий, що бере на себе гріх світу, Він виявляв свою божественність. І Його вороги відступили назад і впали на землю. Христос виявив цим людям, що все в цьому світі завжди знаходиться під Його контролем, і що вони не змогли б схопити Його без Його дозволу. Але вони схилилися перед Господом не в поклонінні. Ці люди лише відступили та впали на землю в повному страху. Я думаю, що в той момент, коли вони впали на землю, серед них панувало повне сум'яття. Вони бачили перед собою не просто Ісуса з Назарета, але Боголюдину, Господа слави. Варто зазначити, що те, що відбулося, виконало кілька пророцтв Старого Завіту. У двох перших віршах 26-го псалма сказано: «Господь – моє світло і спасіння моє, кого буду боятись? Господь – то твердиня мого життя, кого буду лякатись? Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають». А в 34-му псалмі у 4-му вірші ми читаємо: «Нехай засоромляться і будуть поганьблені ті, хто чатує на душу мою. Хай відступлять назад, і нехай посоромляться ті, хто лихо мені замишляє». Послухайте також слова з 15-го вірша 39-го псалма: «Нехай посоромлені будуть, і хай зганьблені будуть усі, хто шукає моєї душі, щоб схопити її. Нехай подадуться назад, і нехай посоромлені будуть, хто бажає для мене лихого». Яке чудесне виконання цих пророцтв ми з вами бачимо тут, коли Господь Ісус на коротку мить виявив цим людям свою славу. Вони шукали Ісуса Назарея, і от Він стояв перед ними, але Він був Господом слави. Друзі мої, кого ви бачите, читаючи ці рядки? Чи знаєте ви, хто Він такий? Неспасенні люди не знають Христа. Невіруючи можуть читати Біблію, бути досить релігійними і навіть високоморальними людьми. Але при цьому вони все рівно не усвідомлюють, що Ісус з Назарета – це Христос, Син Бога Живого. Читаємо вірші 7 по 9. І Він знову запитав їх: «Кого ви шукаєте?» Вони ж відказали: «Ісуса, Назарянина». Ісус відповів: «Я сказав вам, що це я. Отож, як мене ви шукаєте, то дайте оцим відійти, щоб збулося те слово, що він був сказав: я не втратив нікого із тих, кого дав ти мені». Зверніть увагу на велич і гідність Ісуса. Він керує усім, що відбувається тут. Саме Господь говорить своїм ворогам, кого схопити, а кого залишити. Є пророцтво Старого Завіту, що говорить, що пастир буде схоплений, і вівці будуть розсіяні. Однак раніше Ісус сказав своїм учням, що Він не втратить нікого з тих, котрих Бог дав йому. Ніхто не міг зашкодити Його учням, і цього не відбулося. Логічно було б припустити, що апостолів теж приведуть на суд, як свідків або навіть співучасників. Але цього не сталося. 10-й вірш. Тоді Симон Петро, меча мавши, його вихопив і рубанув раба первосвященика і відтяв праве вухо йому, а рабу на ім'я було Малх. Чому воїни не схопили Симона Петра за це? Лука повідомляє нам, що Ісус доторкнувся до вуха цього раба і зцілив його. Але все ж, чому вони не схопили Петра? Та тому, друзі, що сам Господь Ісус сказав своїм ворогам: «Залиште їх, нехай ідуть». Наш Спаситель до кінця керував усім, що відбувалося. 11-й вірш. Та промовив Ісус до Петра: «Всунь у піхви меча, чи ж не мав би я пити ту чашу, що отець дав мені?» Симон Петро був простим, неосвіченим рибалкою. Одного разу Петро запитав Ісуса, чому він не може піти за ним туди, куди Спасителеві треба було йти. Петро також обіцяв, що покладе душу свою за Христа. І при цьому він був щирою людиною. Але наш Господь відповів Петрові, що той не знає самого себе, і що в ту саму ніч апостол зречеться свого Спасителя. Друзі, з якою легкістю сучасні християни говорять, що вони присвячують своє життя Господеві. Потрібно розуміти, що готовність Симона Петра зробити все, що буде потрібно для Ісуса, була зовсім справжньою. Наша проблема, друзі, полягає в тому, що ми не можемо зробити цього своїми власними силами. Це випробував на собі апостол Павло, що пише у 7 розділі, у 18 вірші свого послання до римлян. «Знаю, бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу». Лише сила Святого Духа може допомогти нам цілком віддати своє життя Христу. Я думаю, що апостол Петро вийняв свій меч, думаючи про себе. Я доведу Ісусові, що я готовий померти за нього. Однак Петро був усього лише гарним рибалкою. Він міг професійно закинути невода в море. Але він був нікчемним воїном. Він цілився у голову, а вцілив у вухо. І от наш Господь звелів Петрові покласти свій меч. Раніше Ісус звелів своїм учням взяти мечі. Але ці мечі були потрібні їм для самозахисту, а не для того, щоб захищати Господа. Господь сам віддав себе в руки своїх ворогів. Він приготовився випити чашу, дану йому Отцем. У Писанні згадується декілька чаш. Є чаша спасіння. У 115-му псалмі в 4-му вірші сказано: «Я чашу спасіння прийму і прикличу Господнє ім'я». Є також чаша втіхи, про яку пише пророк Єремія у 16-му розділі: «І не напоїть їх келихом втіхи над батьком його, його матір'ю». А ще є чаша радості. Про неї говориться у 22-му псалмі у 5-му вірші. «Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою, моя чаша – то надмір пиття». Однак чаша, яку потрібно було випити нашому Спасителю, була дана йому Отцем. Це була страшна чаша. І Господь молився в Гефсиманському саду: «Отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене». Ми читаємо про це в Євангелії від Матвія в 26 розділі. Це була чаша суду, того суду, який Христос поніс на собі, зійшовши на хрест. Кожен, хто відвертається від Ісуса, повинен буде сам випробувати на собі цю чашу суду. Але Ісус випив її за нас, хоча ця чаша була ненависна йому. Пам'ятаєте, що Ісус був досконалою, безгрішною людиною. І проте Він випив цю скорботну чашу, тому що це була чаша наших з вами гріхів. Але попереду цей світ чекає ще одна чаша, чаша суду і гніву, яка ще має обрушитися на наш світ. Я вірю, це те ж саме, що і 7 чаш гніву, які описані в книзі Об'явлення, що повинні будуть вилитися на нечестивих. У 10-му псалмі у 6-му вірші сказано: «Він спустить дощем на безбожних горюче вугілля, огонь і сірку, і вітер гарячий – це частка їхньої чаші». Про те ж саме пише пророк Єремія у 25-му розділі, у 15-му вірші: «Бо так промовляє до мене Господь, Бог Ізраїлів, візьми з моєї руки келиха вина цього гніву і напоїш ним усі народи, до яких посилаю тебе». Друзі, зверніть ще раз увагу на те, що наш Господь говорить Петрові: «Всунь у піхви меча, чи ж не мав би я пити ту чашу, що Отець дав мені?» Ісус не говорить, що Бог повелів йому зробити це, і він змушений коритися. Ні, Ісус говорить: «Чи ж не мав би я пити ту чашу, що Отець дав мені?» Не потрібно думати, що Спаситель здійснив наше викуплення з примусу. У посланні до євреїв у 12 розділі сказано, що він замість радости, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Саме чудесне в жертві Христа те, що вона була принесена зовсім добровільно. 12 та 13 вірші. «Відділ же війська та тисяцький і служба юдейська схопили Ісуса і зв'язали його, і повели його перше до Анни, бо тестем доводився Каїафі, що первосвященником був того року. Воїни схопили Ісуса і зв'язали його, але це було зайвою обережністю, тому що він був агнцем, заколеним ще від створення світу. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав. Як ягня був проваджений він на заколення, і як овечка перед стрижиями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Зверніть увагу на велич та гідність, які демонструє Господь Ісус. Він піддавався справжньому приниженню, але все це було частиною того, заради чого він прийшов. Господь віддав себе в руки своїх ворогів, щоб померти за наші з вами гріхи. На цьому я хотів би закінчити нашу бесіду. Наступного разу ми продовжимо вивчення 18-го розділу Євангелія від Іоанна. А поки що, до нових зустрічей в ефірі, нехай Господь вас рясно благословить.